Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Me alustame saatega ühisprojektist Mõttekoda ja räägimegi täna iseendaga toime tulemisest. Jah, igaühel meist oma lugu ning saatekülalised on kaitseväekaplan, kunstiakadeemia magister, kirikuõpetaja. Mina olen Helle Aan ja tänase saate toimetaja.
Toime tulemine.
Kuidas teil läheb? Kuidas teie käsi käib? Ja kas te olete oma eluga rahul? Ja küllap meist iga ühel on oma vastus ja mõni meist soovib õnne juurde ja mõni võimu ja mõni kuulsust või tarkust. Soovida võiks mida iganes. Küsimus jääb, kuidas me antud hetkes oma elus toime tuleme. Alustame toimetulemise juttu küsimusega, mis annab tasakaalu, kui tavapärane argipäevasus on ühe hetkega kadunud. Kunstiakadeemia magistrant Daniel Kotsuba teab meile sellest kõnelda.
Daniel, sa ütled alati, et sul läheb väga hästi ja Jumala abiga, aga kuidas sa selle iseendas oled saavutanud, et sa võid nii rahulikult seda siin vastata, kui küsitakse, kuidas läheb?
Ega ma ütle seda rahulikult. Tegelikult see on raske küsimus, millel on raske tegelikult vastata. Kerge on jääda pinnapealseks, aga kui tahta aus olla, siis mis võikski olla tegelikult, siis sellel on tegelikult raske vastata. Ja see ongi suur võitlus igapäevaselt on tegelikult see võitlus, kuidas leida tagasi see tee selle Jumala palge ette, et kus ta kingib jõudu olla üle sellest praegusest olukorrast tegelikuses.
No, eks ole ju nii, et me inimestena kohtume ja siis läheme edasi. Me oleme kogudusest, näeme sind, sa istud ratastoolis, me oleme rõõmsad, et sa oled jälle tulnud meie hulka, mis tähendab, et sa oled saanud, et kõik on ikkagi nii palju hästi. Aga me ei mõtle, et kuidas algab hommik või kuidas lõppes õhtu või mis selle hommiku ja õhtu vahele tuleb. Ja kindlasti on seal palju olnud sinu enda otsuseid. Ma mäletan seda imeilusat suvepäeva, kui sa läksid oma sõpradega ujuma ja ilmselt sina mäletad ka.
Ma mäletan üsna detailselt seda. Ja.
Ja kui sa siis reaalsuses said aru, et sa enam püsti tõuse, vähemasti sellel hetkel, ma usun, et meil on kõigil lootus, et ühel päeval sa ikka kõnnid, aga
ma ei oska öelda, millest see on, kas tuleb mingi põikpäisusest, kas see tuleb mingisugusest naiivsusest või tuleb see usust või millest see tuleb, aga mina selle olukorraga ei ole leppinud ja tõenäoliselt see tuleb sellest, et ma olengi nii raskes olukorras, kui ma olen. Et ratastoolis on võimalik ära harjuda, ma tean seda, aga mul on väga raske uskuda, et seda on võimalik teha kaalatraumaga, nagu mul on, sest teatavasti see seljaaju trauma on niivõrd keeruline trauma, et iga juhtum on erinev ja kunagi ei ole nagu sellist ühtset käekirja sellel.
Nii et sa tegelikult, kui sa ennast leidsid voodist ja said aru, et on toimunud õnnetus, siis hakkasid sa tegelikult aru saama, mida sa oled kunagi koolis õppinud, et kuidas inimene on kokku pandud ja mis moodi kõik need närviimpulsid kuhu jõuavad. Ja siis mõistusega võttes oli vist veel raskem kui see olukord, milles sa olid või?
Ma tajusin seda juba vees, kui ma hüppasin vette. Sekund murdosa olin ma teaduseta ja siis ma juba vee all tulin teadusele. Ja ma juba siis tajusin, et ma olen midagi ka väga hirmsaga hakkama saanud. Aga tegelikuses mul esimesed pool aastat olid sellised väga... Ma olin nagu apaatiline või üldse öeldakse, et esimesed pool aastat on kõige raskemad. Inimene toibub sellest ja mõned on tegelikus agoonias ja nutavad või tebavad läbi kõvad mehed, turskad mehed, sellised nagu kalevipojad ja siis sellised olukord. Aga ma isegi ei teagi, millal mul see nagu kohale on jõudnud, et olukorra tõsidus võibolla ei olegi veel kohale jõudnud. Ma ei ole leppinud selle olukorraga absoluutselt ja...
No arstid ütlevad, et kui inimene võtab teadmiseks selle olukorra nagu ta on, et siis ta hakkab nagu toime tulema. Hakkab harjutama seda või teist või kolmandat, et...
Jah, võimalik.
Sina ütlesid, et sina ei lepi. Ometi sa oled ju väga edenenud.
Ma olen edenenud ja kõik on väga raske ja visatööga tulnud, aga... Ja eelkõige jumala...
Seleta, mis on see raske? Vaata inimesed...
Need inimesed arvavad, et ratastool on ratastool, eks ole, aga tegelikuses see on kõige väiksem asi selle juures üldse.
No jah, aga sa pead nüüd ratakki veeretama või edasi lükkama, see nõuab jõudu.
Tegelikuses kõige raskem asi ongi selle juures, et näiteks käed ei tööta või et see trauma on nii kõrgel toimunud. Kui oleks trauma ühel ülivõrra allpool toimunud, oleks võibolik, et elu hoopis teissugune. Või noh, ma tean, et on olemas ka traumadega poisse, kelle on samal kõrgusel, kes juba kõnnivad ammu. Aga kõik need igapäevased väikesed asjad, millele terve inimene ei mõtle, mis on motoorne nii-öelda, selle peale mina mõtlen, sellega ma olen tohutult vaeva.
Sa ärkad üles tavaliselt ja mõtled, et ma tõusen ja teen ja seda ja teist ja siis sa ei saa lihtsalt oma keha sellele järgi panna tegutsema ja liikuma ja siis on vaja kas abivahendeid, abilisi, aga ka seda mõtet. Sa siin korra ütlesid, et selles kõiges on veel üks osa. Selles tahtejõus on ka Jumala pool.
Ma ütleks, et see on kõige olulisem pool. Sa võid teha oma trenni kaua sa tahad ja palju sa tahad, aga edasiminek annab Jumal. Ja ma olen seda lihtsalt kogenud. Et see trauma on nii, et sa teed trenni, sa teed pool aastat trenni ja midagi või olla. Ja üks hetk tuleb see läbi mure. Ja see on niivõrd kummaline asi. Et inimestel on jäänud nagu vala arusaamine selles osas, et teed tööd ja siis tuleb kohe see vili või tagajärg. Tegelikult see trauma on hoopis teine asi. Lihtne on seletada nii, et ütleme, et lihas on lambi pirn ja pea on see lüliti. Ja juhe on siis see seljaju. Sa lõikad juhtme läbi, vajutad seda nuppu palju tahad, eks ole peas, aga pirnile ja tööle. Aga noh, kuna see ei ole nii primitiivne õnneks seljaju, et ja Jumal on ka veel mängus, siis jah.
Siis tuleb selline nähtamatu juhe, mis paneb ikkagi selle pirni põlema.
Just.
Daniel, mitu aastat sa oled võidelnud?
4 aastat on täisand, jah. Selle peal on jube mõelda tegelikult, päris kaua.
Ja sul on hästi palju sõpru olnud. Ma tean seda palveketti ööd päevad läbi. Esimesest hetkest alates on siin palved kantnud.
On küll. See on ainus. Ma olen nüüd aru saanud sellest võrdpildist, mis on nagu nendel inimestel, kes ei tunne Jumalat ja on täielik lootsetus. Absoluutne. Mehed joovad ja midagi muud ei tea teha. Kas sa jood ja naerad ja itsid mingit tühist nalja või siis sul on lootus südames, et sa tegelikult tõused üks päev üles, see on ikka kardinaalne vahe.
Aga tollel hetkel olid sa veel noorem, kui sa praegu oled ja kas sa just lõpetasid kunstiinstituuti või...
Kunstiakadeemia, et ei, ma ei lõpetanud. Mul oli tegelikult 3. aasta tegemata Eestis. Ma tegin 3. kursuse Soomes ära ja siis ma pidin mõned kohustuslikud ained tegema Eestis veel ära. Nominaalaeg oli täis, aga ma pidin tegema mõned kohustuslikud ained.
Jah, ma saan aru, kui sa õpiksid ajalugu, aga kui sa õpid nii-öelda kunsti ja disaini, nagu ma aru saan, on nii, ja? Siis peavad nagu näpud ka liikuma.
Ei pea. Aga jah, ma saan sellega teha, et no muidugi suurel tehnika revolutsioonile, mis siin sülearvutite ja arvutite näol toimunud, et no arvutile ma saan seda teha ja ütleme nii, et see on vähe oluline, on see käeline tegevus, põhiline tegevus on peas.
No jah, inimesed ikka mõtlevad, et kunstnikul on ikka kätt vaja, eks ole, kuigi me oleme näinud ka küll pintsleid suus ja varba vahel. Aga sa lõpetasid kooli?
Jah.
Kas sa püstitasid lihtsalt eesmärgi, et nüüd ma tulen toime selle kooli asjaga ja saab hakkama või?
Eks see kõik on käinud palvega paraleelselt, et kui ma olen nii kaugele jõudnud ja see on jumala tahe, et ma lõpetan selle kooli, siis ma otsin kätte ja tegin ära selle. Ma ei teanud, et ma saan selle hakkama. Ja. Aga mulle muud varianti ei olnud, mul oli ka seks mait, vaid lõpetan ära. Rohkem mulle kosakond vastu ei saanud tulla. Ja. Et ma pidin ikkagi lõpetama ära ja selle lõputu ära tegema.
Aga no sa oled astunud uue sammu. Sa oled võtnud magistriõppe.
Jah, tõesti. See on nii läinud.
See näitab, et sa pidevalt tõstad endale teatud latte aina kõrgemale ja...
See on minu jaoks kõik teisjärguline asi, see ei ole minu jaoks üldse oluline asi tegelikult. Minu jaoks on oluline siit asjast välja tulla ja mina ei näe ennast selles ratastoolis. Väga kerge on defineerida inimest ratastooliga, aga mina seda enda pool ei tee. Ma vaatan, et inimesed see on väga kerge on tulema ja ma ei süüdistagi, tõenäoliselt ma ise teeksin samamoodi. 100% ilmselt.
No me näeme selles abivahendid, millega sa hakkama saad ja meil on rõõm, et sa edasi liigud ja...
No inimesed, kes ei tea, inimesed, kes on nagu näinud mind tervena ja nüüd on ratastoolis, see on üks asi, aga inimesed, kes näevad mind esimeses silmapilgust ratastoolis, defineerivadki mind ratastooli kaudu ja see teine kord on
sa
raske.
Sa ei lepi sellega?
Mina kindlasti ei lepi sellega, aga seda on nagu raske kuulda, et inimesed ei näe nagu ja. Palju enamat ei näe, et see on tegelikult suur probleem. Sellepärast on ka tööturul näiteks puuetakse inimesed raske hakkama saada, kuna neid defineeritakse nende ratasta läbi.
No kuule, aga sa oled veel ühe suure saavutusega, millega ei saa paljud hakkama. Ütleme, et need, kellel ei ole vaja ratastoolis olla, ei taha kooli või magistrikraadi saada, et vaad milleks. Aga sa oled ka nüüd just äsja suvel abiellunud. Sedagi sammu tänapäeva noored, et nagu ei võta väga tihti või arvad, et ah, saab. Ja käib niisama ka.
Jaa, ega see kerge on väga raske otsus oli. Ja noh, ega me ei ole nii siis nüüd, et nüüd paar aastat oleme käinud, et see on ikka päris pikk protsess on selle nii. Ja ilmselt nüüd on see käes lihtsalt, tuli ära see teha, et kaua see ikka tühja jooks, et kuugi peab edasi ka minema. Et...
No mida annab sulle see teadmine, et sa oled abielus? Tavaliselt öeldakse, et hirmus vastutuse koorem, aga sina?
Mida kas vastutuse koorem? Ma olen rahul selle otsusega ja ma olen nagu, mida ta mulle annab.
Sa julgesid ka seda ette õtta või?
Meistel on see raske ja mul on, oli see väga raske. Mul on ka tihti peale, ma mõtlen selle peale, et mida teised arvavad ja nii edasi tagasi. Ma püüan muidugi sest väga palju üle olla. Mul võtab tegemist sellest üle olemine, aga see oli raske otsus. Muidugi ma pakkusin oma abikaasel, ütlesin juba trauma alguses, et see nüüd peaks lahku minema. Aitab. Et sul ei ole vaja sellist inimest enda kõrvale ja ma tahan ka, et tal on nagu täisväärtuslikku elu võib elada, aga mu abikaasa, ta on minu pea mõtlemise hoopis teistmoodi pööranud ja ei saa nii inimlikult mõelda ja aga ma olen juhtinud meid siia maan, et see on muidugi tootult kokku viinud ka, et ma ei ole kunagi nii lähedan olnud oma abikaasa kui viimased 2-3 aastat, 2 aastat pigem ja trauma alguses tekis selline olukord, kus kohas ma ei tunnistanud enam kedagi selles mõttes, et mul oli väga raske abi vastu võtta, samuti ma näiteks ei suutnud muusikat kuulata, ma ei suutnud midagi teha, see oli nagu see ka teatud mingi vaimne seisund, mille mina läbisin alateadlikult tõenäoliselt. Aga siis kuskil poole aasta pealt tõenäoliselt teatud edusammude pärast ma sain juba ratastoolis istuda, saaksin ise sööma, siis saaks elu tagasi tulema. Aga jah, nüüd olen abielus tõesti.
Elad sa nagu päevkorraga või mõtled sa tuleviku peale?
Hetkel päevkorraga enam ei olnud. Võrreldes endisega mul on ikka tõsised pidurid peada. Mõni päev ma ütlen kohe fakt kindlalt, et ma olen tervem inimene kui mõni terve inimene. See on tihti peale treeninguga seotud. Kui treeningpäev on tõsiselt, ma tunnen, et on nagu koormus saanud ja treening annab ikkagi sellise ka mentaalse üleoleku sellest kõigest ja ilma trennitama ei saaks elada. Mina selle siiani ei ole kindlasti üksi, mina ei võta seda au üldse endale. Mina ainult suutsin ennast siia olukorda tuua ja esimesed poolest aastat kandsin minu ema ja mu vend.
Alustad siis päeva palvega ja lõpetad palvega?
ega ei ole kerge iga kord paletada, väga raske on, eriti peal 4. aastat, eks ole, kui on traumas ikka veel. Aga jumalatu usaldas 100%. Ja see on üks asi, mida ma kindlasti õppinud olen. Aga jumalat 100% usaldada, siis tuleb südamesse, tuleb rahu ja see aitab läbi käia päevad. See on tõsine võitlus.
Kuigi me sellest igapäev ei räägi, tahame me ikka, et riigis, kus me elame, oleks olukord stabiilne, toimivad seadused ja kodanikud oleksid oma argiaskeldustes õnnelikud. Kes tagab sellise tasakaalu? Eesti Kaitseväe kaplan major Raivo Nikiforov. Tere!
Tere!
Kuidas käsi käib?
Käsi käib hästi.
See tähendab seda, et kõik tööd, mida üks kaplan peab tegema kaitseväes, kõik on korraldatud.
Kõik ei ole kunagi korraldatud.
Aga mis on kaplani töö?
Kaplani töö on olla religiooni nõustaja ülematele ja samas olla ka nendele sõduritele, kes soovivad religioosseid talitusi kas ise läbi viia või organiseerida. Teiseks on kaplan eetika ja moraali poole pealt nõustaja. Ja kolmandaks siis kaplan on hingehoidja.
Millist osa kõige rohkem läheb vaja töös? Kõik korraga või?
Kindlasti on olukordi, kus kõik kolm ongi nii läbi põimunud, et sa pead nende kõigi kolmega korraga tegelema. Aga on erinevad etapid, et näiteks ajateenijatega ma ütleks, et selline eetika õpetus on see, mis on praegusel hetkel paneks nagu sinna selle põhirohu. Siis teine on hingehoid ja kolmas on teenistused.
Nii hingehoidu vajavad kõik või julgevad nad tulla või kuidas meil see suhe on religiooniga? Arvataks, et nõrgad peaksid käima kaplani jutul või? Ei ole sellist arvamist.
Tegelikult on üksuses olemas ka psühholoog. Ja mina ei näe nagu nendel kahel ametil nagu sellist rivaalitsemist. Nad toetavad üksteist. Ja kui me räägime ajateenijat, jah, eestlased arvavad, et kui ise kõigega hakkama saad, siis oled nagu kõva mees või naine, aga kaitsevägi on suletud ja see suletus on see, et sul ei ole ka kuskile põgeneda. Kui sul on raske, siis see on välja näha.
Kas siis kaplan võib ise ka juurde astuda?
Kui ikkagi vaatad inimest ja saad pildist aru, et tal on midagi seal sees, mis vajab natuke rääkimist, siis ega ei lähe juurde ja ütle, et ma näen, et sul on midagi viga, et hakka nüüd rääkima, et räägi nüüd ausalt ära, mis sind vaevab. Pigem ma nagu näengi, et pead olema vahetu suhtleja ja see on üks kaplani nagu privileeg, et temal ei kehti kaitseväelised ametikohalt suhtlemise nagu takistused, et kaplan ei pea küsima kellegi käest luba, kui ta tahab inimesega rääkida. Muidu kaitseväes on see, et kui sõdur tahab rääkida väeos ülemaga, siis seal on terve teatud hierarhia, mis ta peab läbi tegema. Aga kaplaniga ta saab rääkida otse ja kaplan saab samamoodi rääkida nii sõduri kui ka väeos ülemaga otse, nii et see on selline suur pluss.
Nii et kaplan on nagu kiirabi?
Hingehoiu mõttes küll, jah.
Aga kes on kiirabi kaplanile?
Eks igal vaimulikul on välja kujunenud. Mina nagu näen, et et Jumala teenistus ja palve, et see ongi see kiirabi. Kaplan samamoodi, see kui sa teenid teisi, tegelikult selle kaudu sa saad ise samamoodi teenitud, nii et hingehoiu mõttes küll jääb mõnikord selline tunne, et kogu aeg puistatakse, et kuhu selle nagu paned, aga ma ei saa anda nagu kellegile teisele on ju, aga mina ütlen, minu puhul see töötab, et Jumala teenistus on minu jaoks nagu koht. Kas ma siis ise teenin või ma seal käin, siis see on minu hinge kiirabi, kus tegelikult see annab selle jõu ja kõik nagu tagasi.
No kaitsevägi on selles mõttes, et osad ajateenijad on Eestis, aga meil on ka mehi mitmel pool. Üks kõige kuumem paik on Afganistan ja te olete ise ka seal teeninud. Kas seal on natuke teistmoodi see hingeabi andmine?
Kui niimoodi ausalt öelda, siis ma ütlen, et mul oli seal võimalus nagu rahulikult teenida ja olla Jumalaga.
Hoopiski.
Jah, ta on raske, aga see on teistmoodi raske. Seal on teatud hetke olukorrad on, mis on nagu rasked, aga sa ei pea muretsema oma toidu pärast, pesu pesemise pärast. Et teatud rutiin on, mis seal on. Ja mina olin nagu laagris ka päris palju, et iga hommiku kell 9 teiste kaplanitega oli meil palju osades.
Aga sõdureid ei olnud?
Sõdurid olid nii, kuidas keegi tuli, et õhtul sõdurid tegid, on tulid ka protestantlikult nii, et ja sellise lõunama karismaatilise kallakuga, et tulid õhtu palvetama kell 8 ja siis kella 2 lõpetasid, et
sellised võimalusi on ka?
Et jah, kaplan üks on see, et ta on ise religioosne, tegelikult minu jaoks on kõik inimesed religioossed. Et kui keegi ütleb, et kaplanit ei ole vaja, kuna usklike inimesi ei ole, siis, no, siis ta peaks ütlema, et inimesi üldse ei ole.
Aga Afganistan on ikkagi kuum koht, seal juhtub kogu aeg midagi. Kas sellist pinget siis, no muret ei ole toidu ja riide pesu pärast, aga kõik muud mured võivad olla või kui juhtub, et mõni pomb lahvatab ja sellega seoses saab keegi viga, milline siis see olukord on? Kas siis pöördutakse enam kaplani poole või vajatakse tuge või peab ise kaplan siis olema seal ligi või?
On kindlad väljatöötatud asjad, mis nagu siis tehakse. Aga need on olukorrad, mis panevad nagu rohkem mõtlema sellise asja peale, et inimene ei ole kõik võimas. Pigem nagu sellega kohtumine on nagu kõige raske. Ma pigem näen, et see kohal ole kaplanil, sellega sa ehitad seda usaldust ja kui see kriis või kriitiline olukord tekib, siis lihtsalt ollakse vabalt avatud ja räägitakse ära, mis seal sees on. Et see on nagu oluline.
Nii et kui me räägime toime tulemisest näiteks, siis kaplan peab ise toime tulema ja samas aitama kogu kaitseväe liikmetel toime tulla ja selle läbi ilmselt ka, kui me räägime, et seal taga on kaitsevõime ja meie võime kodus rahulikult, kes me kaitseväes ei ole, nii-öelda rahulikult teada, et kõik on kontrolli all, siis see vastutus on ilmselt.
Ma arvan, et kaplan jääb ka seal Afganistanis ikkagi kiirabiks. Et kui sõdur vajab ikkagi enam, et siis ta tuleb Eestisse ja saab kas siin psühhoteraapiat, et kaplan päris ikkagi sinna tasandile ei lähe.
Nii et on mitmeid ameteid ja abivõimalusi tegelikult. Aga nüüd just, kus on Eesti kaitsevägi olnud oma kurbade sündmustega no ka meedia tähelepanu ja avalikkuse tähelepanu all, muidu ju iga päev ollakse Afganistanis, iga päev käiakse ju teatud kohtades ja räägitakse taas, et siis kui midagi on üsna pöördumatud juhtunud, et kas sellises olukorras, mis nüüd paar nädalat on siin Eestis olnud teravdatud tähelepanu, et kas mehed on ka kuidagi rohkem kaplani poole hoidnud või on kõik tavaline, et milline see sisemine temperatuur on olnud?
Hetkel on kapten Silvester Jürjan praegu seal.
Aga Eestis tundub kõik rahulik. Et see, et teised räägivad, ei tähenda midagi. Kaitseväes on kõik.
See ongi, et kui meedia toob selle tähelepanu, et kui inimesed kaitseväkke tulevad, siis ja kui sa lähed Afganistani, siis sa näed ja saad nagu aru ja elad tegelikult nagu päev korraga. Selline hästi kristlik, et sa küll plaanid on ju ja teed, aga sa oled õnnelik, kui jälle üks õhtu on toime tuldud. Ja see nagu aitabki nagu sealt läbi tulla. Et seal ei saa endale nagu väga suuri illusioone tekitada. Ja samas ei saa ka öelda, et noh, et üldse ei tunne rõõmu mitte millegist.
Kui ma siin nimetasin kaplani tööd nagu kiirabitööks, kas ta on ka selline tasakaalustaja?
Minu jaoks nagu ongi. Ma ei ole küll meedik, aga minu arust kiirabi ka stabiliseerib ainult. Ja nüüd nagu sealt edasi oleneb nüüd, mis inimesel nagu see haige on ju, kas on tema see keha on ju füüsiline
või psühiline.
Ja.
Et sealt saab edasi abi.
Ja noh, samas või spirituaalne, et oleneb, kus see nagu on, et selles mõttes ka sa ei saa inimest ära lõhkuda ja öelda, et siin nüüd on see füüsiline, et ma teen su füüsiliselt terveks on ju ja et noh, sellepärast tuleb see spirituaalne osa samamoodi. Inimene on tervik.
Meil oli täna stuudios Eesti Kaitseväe kaplanmajor Raivo Nikiforov.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Täna võimalus teist korda tere öelda. Meil on stuudias Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaanikoguduse õpetaja Aarne Hiiob. Tere taas!
Tere, tere!
Kuidas elu läheb?
Ei ole viga. Niisugune soe suvi on möödas ja ilus sügis on tulnud. Eile ma juba leppisin sügisega. Sügis on mul olnud ikka üldiselt lemmik aasta aeg. Sügis viitab igavikule. Sügis tundub vist masendav neile, kellel on veel pilk nõrk teispoolsusele. Aga kui pilk tugevneb, siis läbi surma paistab elu. Sügis peegeldab surma, aga läbi surma paistab elu, mille Kristus on toonud. Ja suvi oli soe. Ma just nende palavate ilmataegu töötasin. Ja kuna suvel on vähem tegevis, siis ma võtsin kätte ja pärast lauataguseid töid päeval siesta aegu. Õhtuti jalgrattaga sõitsin läbi ristipõiki Nõmme tänavat, kuni pääskun oli välja. Jalgrattaga oli hea minna paikadesse, kuhu jalgsi ei jõua ja kuhu buss ei lähe, nii et vaadata huvitavaid paiku, muidugi mitte ainult Nõmmel, ka mujal. Midul oli tore suvi, naine lapsed olid hetkel maal, aga siis nad tulid tagasi ja üks laps sõitis Ungarisse, teine läks Teseesse. Kolmas käis siin Eestimaal ringi, abikaasa liikus edasi tagasi ja mul on praegu puhkuse viimased päevad. Aga igasugused häid lugemisi on saadud tehtud ja püha maa temaatikat juurde loetud ja uuritud ja mida kõike, Iisraeli reise ette valmistatud, mis novembris on tulemas, kuhu veel kiired inimesed võivad peale saada mõned ja nii edasi.
No kui küsitakse, kuidas läheb, siis tavaliselt eestlane räägibki, arvates, et inimene küsib siiralt. Teised jälle räägivad, et seal teisel pool piiri taha keegi kuulda, mis vastus tuleb. Aga see, kuidas läheb, tähendab, kas me saame hakkama. On see nii? Sina, Arne, seletasid kohe, kuidas sa said väga hästi hakkama. Ja sa ilmselt oled rahul. Ja siis on selline toime tulemine. See peegeldub kohe nendes vastustes, aga kui ei lähe nii, kas siis me vastame nad teistmoodi, ah, läheb kah või?
No raske öelda, sõltub inimesest. Me olen kuulnud ikka sellist hoiakute siin Tallinna linnas ja vahest üllatunud ka, kus üks ja teine ütleb, et ma ei salli virisemist. Ja mina väidan, et ma ei saa sellest lausest eriti hästi aru, sest oleneb, kuidas võtta. Mõnes mõttes virisemine on ju südamest tulevate raskuste teistele välja rääkimine, et leida lohutust. Mulle vahestab mulje, et need inimesed, kes tahaksid, et maailm on nii, nagu mina ütlen ja mina käsin, et siis virisemine hakkab tale vastu, ei tee nii, nagu tema käsib, siis talle see ei meeldi. Ja siis ta ütleb, et ma ei salli virisemist. Vahestab niisugune mulje. Muidugi on olemas ka spetsiaalseid virisejaid, kes tõesti on tüütud ja kes jäävad teistele jalgu, aga kuidas me ei tohi kurta oma probleeme? Kas siis ainult pihiisale või pihiemale, eks ole? Et kas me ainult siis teise inimesele personaalselt tohime kurta ja seltskonda ei maksa muidugi reostada oma kurtmistega, aga see, et inimene vahest kurdab, kui seda südamest tuleb, kui tal tõesti raske on, see ei tohiks tal muutuda nüüd eluhoiakuks, mis teda kõrvale veab ja lämmatama ja masendama hakkab. Selle vastu ka pühakiri räägib, et tulge ikka rõõmsad issandas, aga see, et mingil hetkel reaalne raskus väljendub kurtmises, mingi hetk ikka võib olla. Ja siis saab ju ka lohutust leida edasi minna, ma arvan nii.
Peab ikka lohutama ja peab ikka keegi haledust ka tundma.
Ikka peab. Selles mõttes, et kui ikkagi midagi on läinud halvasti inimesel, ta võib seda välja öelda. Püüdmata siis teisi üle koormata ja ennast mitte masendusse viia.
Kas see annab mingisuguse uue tunde?
Ma lähtuks isegi sellest, et see on konstateering. See on probleemi mitte peitmine, sest vahest võib jääda ka sellise jaanalinnu peab mulle alla peitmise mulje, et lähme üheski probleemist räägi, kõik on kogu aeg hästi. Aga kui ei ole hästi?
No siis ka ei räägi.
Siis ka ei räägi, aga mis me siis teeme, et kas me peidame probleemi ära? Mulle vahest tundub, et kirikus on nii käitutud või kirikutes.
Isegi?
Jah. Mõnes mõttes on aru saadav, et kui numbrid ei kasva, kui elu ei lähe tõusvas joones naerunäoliselt helgelt tiibade lennul taeva suunas, et siis ei taheta rääkida millestki muust, vaid tahetakse ikka muljet jätta, et asja on ikka üldiselt positiivse poole, sest muljega mõjutatakse. Kui me jätame negatiivse pildi, siis see mõjutab negatiivses suunas, kui me jätame positiivse pildi, siis positiivses suunas. See kõik on õige. Aga mingi punkt on see, kus tuleb konstateerida tegelikust. Et ei, nüüd ei ole läinud nii nagu on. Me peame nüüd võtma selle omaks, mitte selleks, et nüüd masendada ja kõike alla viia, vaid selleks, et teha adekvaatsem järgmine samm. Selle pärast.
Psühholoogid ütlevadki, et kõigepealt tuleb tunnistada, et selline on olukorda siis, kui on see isegi pidavad olema küll nende inimestega, kellel on mingid sõltuused, kui nad tunnistavad, et tõesti see on nii, pärast seda pidavad hakkama lahendust olema.
Aga see onki nii. Sama on ju meil ka meeleparanduse praktikas. Tuleb omaks võtta, tuleb jõuda selle tundmisele, et ma olen patune inimene ja siis saad andeks. See on paha küll, kuidas ma võtan omaks patune. Ja ongi nii, kuidas ma võtan selle omaks, sest siis see masendabki mind ära, ma ei näegi mingit muud väljapääsu enam. Aga just seal on see punkt, kus siis järsku või oma enese elu ja mõistuse ja kõige risti löömine, et kas siis kõik ma suren nüüd ära või. Aga ongi vana aadama sulemine, uue tulemine. Nii et täpselt sama mitmel tasandil.
Jah, aga öeldakse, et inimene on rõõmsameelne ja õnnelik. Nüüd viimasel ajal on tehtud Eestimaal mitmeid uuringuid ja arvatud, kui palju protsente elanikkonnast tunneb, et on ikka rõõmus ja õnnelik, aga see ei ole meil praegu eesmärk rääkida. Teadlased ütlevad, et kasvab inimene rõõmsameelseks ja õnnelikuks, kui teda väike lapse eas julgustada. Kuskil kolmandal eluaastal öelda, et sa tubli, sa saad hakkama ja kui me siis mõtleme, kui palju meil on ikka neid kurbade nägudega inimesi ümberringi, et nii lihtne, ütled 3-aastasele, et sa oled tubli ja ongi retsept.
Ma ei usu neid ühe rohu retsepte. See on nii, nagu Karl Marx ütles, et majandus pidi olema otsustaja, Sigmund Freud ütles, et libido hoopis, kolmas tuleb ütleb, et veel mingi asi, nüüd on öeldud, et konkurents pidi olema otsustaja. Kõik need on heretilised eksiõpetused, mis väidavad, et ainult üks asi otsustab. Tegelikult otsustab väga mitmesugune kombinatsioon ja ma usun küll, et 3-aastast ja last tuleb julgustada, et see kindlasti talle mõjub, aga ma ei usu seda. Et ainult selles loeb. Kui vahest vaadata kas või oma lapsi, kui hirmu äratavalt enda sarnased nad on mõnes mõttes, siis mõtled, et see kõik on enne kasvatust juba kohal, siis see ei sõltu enam sellest, mis moodi me, kas me kiidame või laidame. See programm on nagu nii sees, seda saab ainult suunata sinna või tänna, aga on olemas pärilikkuse baas ja ilmselt see on väga oluline kasvatuse kõrval või isegi enne kasvatust.
Kuidas siis olla tasakaalus?
Väga mitut viisi on võimalik väita, aga üks lause, mida ma olen ikka nagu püüdnud siin ja seal esile tuua, on see, et minu arvates täiskasvanud inimese tunnuseks on suuta loobuda ihaldusväärsetest asjadest. Asjadal ma võin mõelda või võime mõelda nii materiaalsed esemeid kui ka vaimseid saavutusi. Inime tahab kõike juurde, ta tahab kogu aeg veel. Ja kui me nüüd teeme lihtsa arvestuse, paneme kõik maailma inimesed kõrvut ja maa muna koos oma võimalustega ka sinna juurde ja kui saaks kuidagi registreerida, mis on inimest unistused ja siis vaadata, kui palju maa peal ressurss on nende täitumiseks, siis ilmselt ma ei tea, mitmeid kordi peaks olema maa kerasid, et need unistused kõik oleksid reaalsed. Nüüd nii või teisiti me oleme selle ees, et me peame õppima teatud asjadest loobuma, mis meile ei kuulu. Ja see tähendab, et me ei saa oma elu õnne siduda ainult sellega, et kõik läheb ainult ülesmäge, kõik läheb ainult rohkem hankimise suunas nii materiaalses kui vaimses mõttes, vaid me peame mingisugused kvaliteedid avastama, mis lepivad ja sellest rõõmu suudavad tunda. Ja siin ma juba pean vist tegema väikse hüppe ja ütlema, et lõppude lõpuks, kui me näeme sinna eesriide taha natukenegi Jumala poole, siis me suudame sellega leppida, muidu ilmselt vist ei suuda. Muidu jääbki ainult ikka see, mis ma siin maa peal saan ja muud ei olegi.
Nüüd see on ikka psüühikast kinni.
Ikka
see
jah.
Loobumine ju.
Ikka jah. Ja laps ei suuda, laps võtab, mis tal antakse nii palju, kui piir ette tuleb. Nii kaua, kui piir ette läheb, vanasti seletatige nii, siis kui veel tohtis lapsele vitsa anda, enam ei tohi, nüüd on see suur kuritegu. Vanasti oli see suur heategu, oligi, sest sellega anti lapsele märku, et siin on piir. Ja elu ongi selline, et kui sa siit nüüd edasi lähed, siis saad vitsa ja armutult.
Elult ka.
Elult saad just karmilt, ema ja isa käest saad armastusega, aga elult saad karmilt. Ja nüüd seda ei tohi teha, sest meie praegune aeg on teissugune, aga ilmselt laps on selline, et ta läheb nii kaugu saab. Ja tundub vahest, kui Juku Masing on öelnud, et tema meelest inimkond on ikkagi suured lapsed, siis inimkond kipub ka nii käituma sõltumata haridusest isegi, vaid ühiskondlikud protsessid on sellised, et kui protsess hakkab käivituma ja läbi ühiskonna läheb, siis ta läheb seni kaua, kuni tuleb müürete. Enne ei lõpe, enne taipavad üksikud. Ja isegi vahest võib-olla 10%, 20-30% taipab. Aga nendest ka ei piisa, et asja seisma panna, nad võivad kõnelda, ajalehed võivad kirjutada. See kõik ainult valgustab seda asja, protsess muutub siis, kui enam edasi ei saa.
No jah, tavaliselt edasi ei saa, kas on mingi terviserike, majandus ei võimalda või ei saa oma vahel läbi.
No praegu ei võimalda majandus.
Jah.
Praegu on ju see, et Eesti ühiskonnas on ju minu arvates pandud nii kõrged standardid, mida kõike peab kiiresti saavutama, et see ei ole reaalne lihtsalt. Ja tuleb leppida, et siin tuleb reduktsiooni teha ja tuleb õppida seda tegema rõõmuga. Kas on kellelgi sellist kogemust, et kui ma annan ära majast, ütleme vanu esemeid, viskan välja prügikasti või kuhugi, et elu läheb rõõmsamaks ja kergemaks. Need vanu esemeid ja vanu mõttekonstruktsioon on meie aju taganurkas igasuguseid, mis meid mõjutavad. Need saab ka välja visata. Ja läheb ka elu rõõmsamaks.
Ja nii see on. Aga üks tendents on praegusel hetkel, et, et noored kusagil 30. eluaastaks sinna maale on nad õppinud, saanud kraade, teinud tõeliselt karjääri, saanud väga kõrgeid palku ja siis äkki ostavad väikese osmiku kusagile täiesti tundmatusse laande, täiesti üksinda ja hakkavad rääkima ökost ja hingerahust ja...
No, oleneb olukorrast ja asjaoludest, aga võibolla on siin see nõnda nimetatud Buda-efekt. Gotama Buda oli ju ka olnud, et teda hoiti maailma õnnetust nägemast kuningapoega ja kui ta siis välja viidi ja nägi vaest, haiget ja surnud, siis need kolm asja tal, see samane negatiivne informatsioon tõi talle reaalsuse taju. Ja ta hakkas tajuma, et see kõik rikkus, mille sees ta suples, ei annud talle tegelikult seda, mida ta otsis. Ja võimalik, et 30. eluaastaks inimesed on nii täiskasvanuks juba saanud, et nad 20. Kui neil on hästi läinud, kõigil ei ole, mõnedel on, siis nad on õppinud aru saama, et tegelikult siit edasi minnes ma ei leia seda, mida ma tegelikult vajan.
Ja siis minnaksegi kõrvale.
Jah.
Ja. Ja siis suudetakse väga vähesega hakkama saada ja toimub see loobumine nii, nagu sa just seletasid.
Ei, täpselt nii.
Ja.
Et minu arvates on see täiskasvanuks saamise tunnus. Eks me kõik oleneb, kuidas tõlgendada, me võime võtta tõesti maasingu terminoloogia järgi, et oleme nagu suured lapsed ja peame kasvama täiskasvanu suunas, kui kaugel keegi jõuab, on ise küsimus. Aga kui see protsess käib, siis me hakkame mõistlikumalt suhtuma. Mõnel inimesel on näiteks väga vaja autot. Ja minul on väga hea meel, et sellised inimesed on olemas. Ma olen saanud küll nende inimeste autodega sõita. Aga ise minule jääks auto kõvasti jalgu. Samas ma väidan ikkagi, kui inimene asja tunneb. Meil ei ole šabloonset eluteekonda, vaid sõltub meie vajadustest, sõltub võimalustest. Ühel on ühte vaja, teisel on teist vaja. Kõike seda annab sättida mõistlikult.
No veel on üks selline arusaam, et inimestel peaksid ikka olema kindlad traditsioonid ja juured ja et no siis ta on nagu ikka siin nii-öelda mullas kinni ja siis võib kasvatada tugevat tüve ja oksi ja latva ja ülespoole sirutuda. Et see annab sellise toimetuleku kindluse või etpoole või ülespoole vaatamise. Kas see on ka psühholoogiline?
No jah, eks need traditsioonid, kuidas... Neid võtta tänapäeva maailm üldiselt ei hooli nendest traditsioonidest. Minu arvates, kui traditsioonid ainult sümboolseks jäävad, siis nad ikkagi lühema või pikema aja jooksul minetavad oma tähtsuse. Nii palju kui veel mõni neid mäletab, vahest meenutab, aga kui traditsioonial mõelda nüüd seda, mis meie elule lausa juured annab, mitte ainult sümboolses mõttes, vaid ka palju ulatuslikumast tähenduses, et siis on nad olulised. Ja üks, mis praegu pähe tuleb, üks on perekond. Perekond on üks raske asi. Mulle keegi ütles mõne aasta eest, et Eesti tüüpiline perekond pidi olema naine ja laps. Väga hea, kui on olemas naine, kes hoiab oma last. Aga ei ole lihtne täna kõikide lubatavuste maailmas, kus piiri mitte kusagilt ette ei tule, inime teeb, mis ta tahab, on perekonna juures või läheb ära, aga raske on perekonda pidada. Ja siiski, mitte meie ei ole asjade mõõt, vaid meie enda sisim olemus, nagu me looja poolt tulnud oleme, see on asjade mõõt, nagu looja meile annud on. Ja me oleme ikkagi mõeldud elama perekonnas, kuigi seda inimsugu hästi ei suuda, kui vahepeal ühiskonnas loodi kristlikud mehhanismid, mis ühiskonnas kehtisid, siis see toetas kõik perekondade koos hoidmist. Siis olid perekonnad palju püsivamad ja lahutada sai ainult siis, kui tõesti kodus põrguks läks. Mitte nii, et ta mulle ei meeldinud ja me läksime lahku või mul hakkas keegi teine rohkem meeldima, siis ma läksin minema. Et siis see püsis. Traditsioonid tihti peale on seotud sellega, mis kuulub meie elu juurde. See ei ole lihtsalt sümboolne, vaid see on kõvasti seotud meie enda eluga.
Aga kui me mõtleme laiemalt, inimesel on vaja teatud pidet, et mõista ise ennast ja mõelda, et ka homne päev on võimalus ja samas teatud kogemused, mis ta siis elust on saanud. Aga kui nüüd võtta selle sama tarkuse või traditsiooni riigi puhul, Eesti riik on nii õrnas vanuses, nii öelda teismeline, ja meil on palju institutsioone, mis peaksid aitama ja hoidma, et inimesed, sest riik koosneb ju meist, saaksid olla tasakaalus ja toime tulla, et siis vist peaks nagu riik ka toime tulla.
Kui inimesed toime tulevad?
Jah, või peaks vastupidi olema.
Eks, et kõik ole jälle põibunud oma vahel, riik on omakorda Euroopa Liidus. Euroopa Liidu protsessid on meid kaasa haaranud ja ega nad oleksid haaranud ka siis, kui me sinna poleks otseselt astunud. Läänemaailma osana oleme ennast tunnud ikka. Või vastupidi, kui peaksid tugevnema siin need tendentsid, mis meid rohkem idapoole piirkonnaga liidavad, siis need üldised protsessid hakkavad mõjutama, et ikkagi ega riik ei ole täiesti vaba oma käitumistes, vaid ta on ulatuslikematesse protsessidesse põimitud. Ja inimest hakkama saamine, see on väga oluline element, kui mõelda, ütleme, varasematele aegadele, siis kunagi, kui siin oli Eesti NSV, õitsev sotsialism oli meie maal valitsevas seisundis, siis ju räägiti, et kapitalismi maailmas ei ole inimestel kortereid, et need on kallid ja elavad igasugustes üürikasarmutes ja tööjärjekorrad ja tööpuudus ja kõik niisugused asjad. Tegelikult nii see ongi ju. Ja nüüd kui võtta, et inimesed said, noored inimesed said võlgu võtta pankadelt ja ostsid endale korterid, noorel on ju vaja elamist, suurt elamist, eriti kui lapsed on tulemas. Ja nüüd on raskus, et neid seda tagasi maksta, siis praktilist lahendit ma lihtsalt ei ole kursis selle valdkonnaga, ma ei oska öelda. Aga olukord on tõsine. Kogu selle läänesüsteemi ja konkurentsisüsteemi üks hädasid see, et on padud kõik võistlema ikkagi. Mingi selline skeem läbib, et tipsportlased muutuvad mõõdupuuks. Ma ei hakka üldse jooksma Erki Noolega võidu. Kui mind panna Erki Noolega siin kõrvuti raja taha seisma, öeldakse, et nii, hakkake nüüd võistlema. Ja kui mina hakkan nüüd virisema jälle, eks, ütlen, et ma ei taha, ma ei jõua talle järgi, siis mulle öeldakse, et mulle ei meeldi virisemine. Sa võta kätte ja näita julgust ja jookse tema kaga, sa
püüa vähem. Seaduse.
Et kui niimoodi hakatakse...
Et võiks joosta.
Et tegelikult on ju mõtetu. On ju teada, et tipsportlastega ei jõua keskmine pass võidu joosta isegi kõige suurem rüütamise peale. Ja teisest küljest see tähendab siis niimoodi, et tipsportlased jooksku, kuidas nad jooksevad, olgu neil vabadust tõesti joosta, aga ühiskond peaks hoidma seda keskmist. Ja vaat selleks on riik. Seda peab nüüd riik tegema, seda ei tee konkurents sise, seda ei tee vabaturg. Vabaturg tõmbab arvutult nii, et esikohale jõudud, ikka mina olen esimene ja sina, kas sa oled teine, sa oled ikka teine, eks ole. Või kui sa veel keskmine oled, siis sa oled sa kui kaugel maas. Et ega ikkagi suur osa inimesi ilmselt ei ole niisuguse pingelise masina värgi raames võimelised tõesti elama. Miks inimene tahab... Jälle vahest halvustatakse, et ta tahab sooja kohta endale saada. See võib olla õige, aga teisest küljest võib olla inimene oma loomult on rahulikum, vähe nõudlikum. Ta lihtsalt tahaks vähem pingelisemat kohta, mis tema psüühikaga paremini kokku läheb. Ma arvangi, et inimese enda tasandil võtta, et eks iga inimene peaks oma võimalusi ja kalduvusi läbi kaaluma ja vaatama, mis talle sobib.
No siin tuli jutuks korraks see, et selline budistlik elulaad nagu suunab inimesed eemale sellest rattast, mis suurlinnas on ja mis paneb lihtsalt raha teenima selleks, et seda ära kulutada ja lõpuks on tühjad tihud nii-öelda. Aga Jumalal on ikka koht tasakaalus. On ta keskne? Igaühel ei ole ilmselt.
Igaühel mitte. Meie isa palves palvetame, et sinu tahtmine sündigu. See tähendab, Jumala tahtmine ei ole sündinud ju. Kui keegi ütleb, et Jumal on ju kõik võimas, tema tahju sünnib nagunii, siis see ei ole tõsi. Näiteks piiblis on väide, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Võib küsida, kas siis saavad lõpuks kõik õndsaks. Kui saavad, siis jah, tõsi, kõik saavad õndsaks lõpuks, põrgu kaub ära ja edasi. Kui öelda, et ei, ikka kõik ei saa, siis või saab öelda vastu, aga siis Jumala tahe ei täitu. Ja saab edasi öelda, et aga kas on Jumal siis kõige väeline, kui ta tahe ei täitu. Kõik niisugused arutlused on formaalsed ja nendel ei ole erilist väärtust, sest see on sõnade mäng rohkem. Jumala kõige väelsus ei tähenda mitte seda, et ta näiteks saaks teha ennast olematuks. See on ikka võimatu ju. Ja vaid see tähendab seda, et kõik, mis üldse Jumalale saab võimalik olla, talle ei ole mingit takistusid, saab seda läbi viia. Ja kui ta on jätnud inimesele vabaduse suhelda ja vastu võtta või mitte teda, temaga koos elada, seda viimasel ajal eriti tajutud paljude kirikute inimeste poolt, et Jumal ikkagi on andnud inimesele võimaluse ei või jaa öelda. Ja Jumal on inimkonna tuleviku sellega ka sidunud. Nii et kui me maa peal näeme kurja, siis me ei saa kuidagi moodi Jumalat süüdistada, vaid süüdi on inime, kes ütleb Jumalale ei. Jumal laseb oma päikesel paista heade ja kurjade peale ja oma vihmalt sadade. Kogu süsteem ju funktsioneerib nii, et selle kõige raamas saavad ka jumalatud inimesed oma asju ajada ja päris hästi hakkama. Täiesti selge.
See kõik on õige, aga samas tulebki siis see, et kui me küsime, kuidas läheb, siis ta on kurb või kibe või tegelikult see, kuidas läheb, hakkab ikkagi sellest, mida me mõtleme, kuidas me mõtleme, mis on meile selle mõtlemise juures tähtis.
No, kritiseeri, kui keegi mind vaikselt kuskil, kui tahab, hea meelega kuulaks, aga mul mulje on, inimesed on väga tugevalt seotud asjade tagajamise külge ikkagi. Ma kohe lausa üllatun, Mihkel Mutt on kuskil ükskord ütles, et Mutti see nagu ei pea ennast usklikuks üldse ka midagi, aga kirjanikuna ta väitis, et enamik inimesi on seotud mateeria külge, siis mateeria oli vist suure tähega veel. Ja midagi ole teha, see sidumine on niimoodi, et kui sellele inimesele selgeks teed, et see ei peaks nii olema, et sa peaks midagi vaimset tegema, siis hakkab kompuutri mänge mängima. Ja mõnes mõttes see on ju vaimne tegevus nüüd küll, aga ta ei lähe kaugemale. Ta jääb ikkagi tiirutama nende samaste materiaalsed asjadega. Ma olen vahest mõelnud, võibolla on see ka natukene vaimne suutmatus. Aga samal ajal traditsioonilises ühiskonnas kirikud ja religioon kasvatas inimest. Inimesed ongi erinevalt andekad. Mõni laulab kooris peale harjutamist ja pingutamist, teisel tuleb kõik loomulikult välja.
Lõpuks, mõni ongi Erki Nool, nagu me siin.
Mõni ongi Erki Nool, eks ole, jah. Et jah, mulle tundub, et inimesed on liiga palju maist asjade küljes kinni, aga samas selle nad ei pruugi näha muid võimalusi, sest neil on see religioosne pilk on väga tumestunud.
Nii et tänasel päeval iga üks saab kuidagi hakkama.
Aga mis saab edaspidi selles poolt aga kindlad? Selles poolt aga kindlad, praktiline elu läheb ikka nii, et see on meil siin viimane. Võibolla on midagi peale surma, võibolla ei ole ka. Ikkagi praktiline elu läheb kuidagi nii. Võibolla on, võibolla ei ole ka.
Ja samas väga paljud suudavad oma eluraskused just tänu Jumalaga nii-öelda koos edasi minnes kõik need ette tulevad raskused ületada ja edasi elada.
Inim hakkab usu kaudu ka juba asja tegema korrektuure, mis läheb õiges suunas ja väga mitmel viisil tuleb saabi.
No nii nagu öeldakse, et nad on rõõmsad ja me olemegi rõõmsad, kui me oleme Kristuses. Meil on hoopis teine dimensioon. See ei väljendu selles, kui palju on rahakotis kas eurasid või kroone, vaid on hoopis üks teine kindlus ja teadmine.
On küll nii. Mulle tundub ikkagi, et hakkama saamiseks jah, peab hakkama endaga pihta. Tegema selgeks, mida ma tõeliselt vajan, mida ma ei vaja. Näiteks mina võin öelda, millest mul puudus on ja mida ma vist kunagi ei saa inimlikult vaadates. Mul ei ole korterit ja seda ma ei saa ka kunagi. 17 aastat elan nagu selles mõttes nagu kuninga kass olen elan tänu Jumalale, et on olnud palk, on olnud korter, lapsed on kasvanud. 5 aasta pärast on kõik täiskasvanud. Kas me vajamegi enam seda korterit, mis praegu on meie ametikorterit, seda ei oska öelda, lõpuks kaua me elame, me ei tea, võibolla polegi vaja, võibolla Jumal näeb, et kuule Arne, sul pole mingit korterit vaja.
No, ära mured siis selle pärast.
Et tal on mingid muud asjad on hoopis. Et selles mõttes ikka see ärge muretsege, mis Jeesus meenutab. Ja mõnes mõttes me peame niisugused Jeesuse lauseid ja sellist asju ka enda peas ise esile tõstma. Sest see esile tõstmine meid ennast mõjutab, ära muretse, kas sa saad murega midagi lahendada. Samas me kipume muretsema, kas teb jälle seda veenutada?
Jah, vahel on nii, et mõned asjad ei laabu mitte kuidagi, mitte sellepärast, et meie pole neid asju korda teinud, vaid kõik kokku jookseb nii, et kuidagi asjad ei lähe edasi. Kui me siis selles olukorras väga-väga muretseme, ega need olukorrad sellepärast küll nüüd...
No see ei ole ka õige, et jätta kõik Jumala hoolde. Kui kõik on nii, mis on tema elukutsumusega kooskõlas, mis on tema võimetega enam vähem kooskõlas, eks ole, see on õige. Nii peab kasi käima. Vaid, et me teeksime endale selgeks, mis on ikkagi reaalne. See ei ole reaalne, et me ise saame elada igavesti. Kui ei ole pikki jalgu ja tugevaid lihased antud, see ei saa kiireks jookseks. Kui ei ole kunstiannet antud, ei saa kunstnikuks. Ja samal ajal kõik inimesed võivad rõõmu tunda elust. Kõigil on see võimalus antud, leida see võimalus. Ja üheks oluliseks elemendiks on ikkagi ja liigsete soovide endale mitte täituvate taotluste hülgamine. Selle eelduseks samuti on julgeda vastu vaadata probleemidele, isegi hetkel viriseda, et näe, kui pahasti on, selleks, et nüüd õppust võtta, vaadata, mis see siis on pahasti.
Aga mitte muretseda.
Mitte kohe head nägu, et ei, kõik on ju korras, alati ei ole nii. Ja mitte muretseda, samas muret jälle tõrjuda. Täpselt nii.
No, siis peabki kuidagi sealt see tasakaal tulema.
Küllab tuleb.
Siis äkki ühel päeval saame hakkama ka isendaga.
Ma arvan, et tegelikult siiski suurem osa inimesi on saanud hakkama. Suurem osa on saanud ja arvan, et teid inimesi, kes ikka reaalselt hakkama ei saa, on ikkagi vähe. Eks neid tuleb toetada, nende peale mõelda ja...
Aga kuidas siis on sellised isiku omadused seal juures? Kõik need oskused, andeks anda, loobuda, mõnes kohas vakka olla, mitte kohe kärinal ja samas mitte kibedaks muuta, need omadused õpib ka elu jooksul ära. Mõni ei õpigi, jääbki selliseks vahasti ütlejaks ja...
No on jah sellised ikka, kes jäävad.
Ja, ja.
Eks nad saavad siis teiste käestele noomida? Eks neile ka siis öeldakse, et vaata, ja. Kuidas ikka ütled ja ikka tuleb soovitada niisugusest asjast üle saada, see on selge täiesti.
Ma tuleks nüüd kirikuõpetaja juurde, et tahaks nii hästi elada, mis ma pean tegema?
Ma arvan, et kuidas moodi see jutka ei kulgeks, kuskil ta sinna jõuaks, et inimesel tuleb leida oma koht. Ja see on seotud teatud võimalustega, mitte sinna juurde unistatud võimalustega. Juurde unistatud võimalused ei toida ja tekitavad alt masendust ja nende suhtes maksab midagi ette võtta. Korra mainisin, et Iisraeli reisidega oli ka võimalik ka nii teha, et tulevad üliõpilased ja pensionärid. No pensionär mõtle, kui vähe ta raha saab võrreldes mõne tööka inimesega, kuidas tema küll hakkama saab. Aga miks ei saa? Kui jõuda nii kaugele, et ikkagi olemas mingi sissetulek, mõelda läbi, kuidas ma kulutan, kui ma ei taha elada ainult kodus töövahel käia või kodus istudes, vaid tahaks reisil ka käia, panna iga kuu 1000 krooni kõrval on aastaga 12 000. Kui iga aasta reisile ei jõua, siis kahe aasta tagant on 24 000 koos, saab ikka minna reisile. Et see kõik ei ole nii võimatu, kui inimene on suuteline kaimelt mõtlema. Vana Gustav Naan, kes mulle on meeldinud näiteks sellise lause tõttu, et ta on öelnud, et inimesed alluvad enamuses või enamikus emotsionaalsele mõtlemisele. Nii nagu mulje on, nii nagu mina arvan, nii nagu mulle meeldib, nii ma mõtlengi. Me omame emotsionaalsed mõtlemist kõik, aga püüdkem vähem sellele alluda selles mõttes, et kui ikkagi vaja tuleb läbi mõelda. Selleks on meile ajud ja antud ikkagi mõelda läbi ratsionaalsed ka ebameeldivad küljed. Tuleb mõelda läbi ja ületada. Ja nad on ületatavad.
Isegi kui aega võtab.
Võtku aega, on ületatavad. Kõik asjad on ületatavad. Seda ma ei taha küll iial öelda, et ei ole ületatavad.
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Ikka on hea nõu anda ja kindlasti on ka hea antud nõu järgi talitada, sest tark õpib ju teiste kogemustest ja järgmises saates räägime samal teemal, kuid teises võtmes. Nii kõnelejad kui saate kokkupanijad on samuti teised. Täna jagasid oma olukorda Eesti Kaitseväe kaplan major Raivo Nikiforov, kunstiakadeemia magistrant Daniel Kotsuba, Tallinna Jaani koguduse õpetaja Aarne Hiob ja toimetaja Helle Aan.